pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun venit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi, sunt Dana Bordeanu și suntem alături de dumneavoastră în această ediție înregistrată. Nu vom avea posibilitatea să preluăm apelurile în direct ca de obicei, dar am alocat totuși acest timp unei ediții înregistrate pentru că astăzi vreau să vorbim despre cât ne costă un proces. Trăim într-o vreme a informației care se schimbă rapid, a accesibilității către diverse informații, a unei stări pe care am putea o cataloga ca fiind una mai bună decât în perioadele anterioare. Și totuși, există foarte multe procese și crește numărul acestora. Astfel încât se impune să discutăm și despre implicațiile pe care le are un proces și fiindcă suntem la o emisiune de natură juridică, nu vom vorbi, poate vom aduce un pic așa în discuție la final, dar nu vom vorbi despre implicațiile emoționale pe care le are un proces, ci vom vorbi de cele financiare, fiindcă nu pot fi trecute cu vederea. Alături de mine este doamna avocat Andreea Cristea. Bun revenit la emisiune, bine să știi!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Doamna avocat, sunteți în această profesie de peste 24 de ani.
Da.
Și ați văzut cu ochii dumneavoastră cât poate costa un proces în funcție de speț, în funcție de context, mă rog, de mulți alți factori. Iar astăzi aș vrea să oferim și informații juridice, dar și informații, să spun eu, și administrative sau de bună practică cu privire la administrarea unui proces. Mulțumesc mult pentru disponibilitate. Emisiunea se naște și din mai multe întrebări venite din partea ascultătorilor de-a lungul timpului, vrând să știe pe de o parte despre taxele judiciare pe care le-ar datora, taxele către un proces, așa cum se exprimă oamenii. Eu încerc să parafrazez ori de câte am un invitat, eu mai parafrazez puțin. De asemenea, onorariul expertului, martorul, avem cheltuieli și cu martorul, bine, nu discutăm de plata martorului să declare ceea ce dorim noi.
Niciun caz, nici nu avem voie să facem asta.
Evident, este infracțiune transport, cheltuielile cu transportul, ce facem cu cheltuielile pe care judecătorul ni le-a încuvințat deja, a recunoscut aceste cheltuieli de judecată printr-o hotărâre judecătorească, dar nu ne dă banii nimeni înapoi. Ce facem în acel moment? Despre aceste lucruri și despre alte aspecte vom discuta pe parcursul ediției de față. Aș vrea să începem prin a vorbi despre taxa judiciară. Pe vremuri exista taxa judiciară și timbru și trebuia să te duci pe la poștă să iei timbre. Da.
Eu aș pleca de la ideea că costurile unui proces de principiu sunt generate de oameni, de atitudinea oamenilor. Și atunci, dacă sunt în situația în care mă pot înțelege, cu siguranță că și inițiat un proces pot ajunge la pronunțarea unei hotărâri într-o perioadă de timp mai scurtă și cu costuri mult mai mici decât dacă aș merge pe o procedură obișnuită, comună, cu administrarea unui probatoriu amplu pe o durată lungă de timp. Nimeni niciodată nu o să poată să indice cu exactitate care este cuantumul unei cheltuieli ocazionate de un proces. Uh-huh. Ele diferind de la caz la caz, de la speță la speță și de la atitudinea pe care oamenii participanți la un proces, indiferent de natura lui, o au. Astfel încât răspunsul la întrebarea dumneavoastră, da, sau a telespectatorilor care v-au pus această problemă, este că aceste costuri variază, iar în determinarea lor este extrem de importantă atitudinea procesuală a celor care se judecă.
Mm-hmm.
Bun.
Și dincolo de lucrul acesta, cu care sunt perfect de acord.
În situația în care, iată, nu am posibilitatea de a ajunge la o soluționare a diferendului fără să apelez la instanță și ajung să promovez o acțiune și să înregistrez un dosar pe rolul instanței de judecată, trebuie amintit faptul că în mod obligatoriu ajungi să efectuezi niște cheltuieli. Primele cheltuieli vei face cu angajarea unui avocat într-o astfel de speță sau într-o astfel de situație, pentru că avocatul este specialistul care, uitându-se pe documentele puse la dispoziție, analizând situația expusă de parte, poate ajunge la determinarea unui obiect a acelui dosar, la motivarea lui în fapt, în drept, la arătarea mijloacelor de probă ce pot fi folosite pentru dovedirea pretenților, punându-și la dispoziție toate cunoștințele pe care el le are, astfel încât să obțină pentru clientul său cea mai bună soluție posibilă din punct de vedere juridic. Și atunci, prima cheltuială va fi aceea de angajare a unui avocat cu suportarea onorariului solicitat de acesta pentru munca pe care el urmează să o presteze, plecând de la consultație, redactare, formulare, cereri, asistență juridică, reprezentare în fața instanței de judecată sau a altor autorități, instituții, acolo de unde este necesară obținerea unor informații în conturarea, să spunem, dosarului pe care eu urmăresc să-l câștig. Da? După ce trecem de acest moment, trebuie amintit faptul că în raport de petitul cererii, respectiv de obiectul cererii, voi avea taxe de timbru fixe sau voi avea taxe de timbru stabilite la valoarea bunului, acolo unde vorbim de acțiuni în instanță ce pot fi evaluate din punct de vedere pecuniar. Da?
Și, adică anumite acțiuni...
Sunt anumite acțiuni unde am dispoziții legale care îmi stabilesc anumite taxe de timbru fixe și sunt anumite acțiuni, acelea de principiu, unde vorbim de bunuri ce pot fi evaluate financiar, pecuniar, din punct de vedere al valorii, unde taxe de timbru se calculează raportând la valoarea bunului pe care eu doresc să-l împart, din care eu vreau să ies din indiviziune, o succesiune, un partaj, fie că el partaj succesoral, fie că este un partaj judiciar ca urmare a unei acțiuni de divorț soluționate anterior. Deci lucrurile sunt cumva lămurite și sunt dispoziții legale, generoase, care îmi lămuresc toate aceste aspecte cu privire la taxe de timbru pe care un justițiabil urmează să le achite atunci când se adresează instanței de judecată. Pentru că nimic nu este gratuit. Sau chiar dacă avem aparența că nu costă, de fapt totul costă.
Asta vreau să spun, ordonanța de urgență a Guvernului 80 din 2013, cea care vorbește, stabilește taxele judiciare pentru diversele procese în România, are și un capitol, mă rog, un articol în care face referire la procese scutite de taxă.
Este
sunt
adevărat.
Gratuite? Sau sunt pseudo-gratuite?
Mențin punctul de vedere în sensul că nimic nu este gratuit. Justițiabilul percepe ca fiind gratuit prin prisma faptului că nu este obligat să suporte o taxă de timp.
Că nu o plătește el.
Dar de la momentul la care se deschide ușa unei instanțe de judecată și se aprinde lumina, înseamnă că se generează niște costuri și niște cheltuieli. Procesul acesta, procedura aceasta judiciară este una care presupune cheltuieli. Sunt oameni plătiți, există personal administrativ, magistratul judecător sau procuror, grefierul, jandarmul care asigură paza instituției, oamenii aceștia vin și lucrează ca să se ajungă la soluționarea unei cauze luate așa, la un caz individual, la pronunțarea unei hotărâri care să folosească justiciabilului, să-i rezolve o problemă, să dispună acolo unde părțile s-ar dovedi că n-au avut înțelepciunea necesară, astfel încât ele însele să ajungă la un compromis și să reușească să se împace sau să ajungă la o împărțire, la o soluționare de comun acord a oricărei probleme cu care s-ar confrunta. Deci, nimic nu este gratuit. Faptul că nu achit o taxă de timbru nu înseamnă că acel proces este, acea procedură și acel proces
nu,
este
unul... Nu naște cheltuieli și costuri.
Nu naște cheltuieli. Hârtia, taxele la poștă, pentru că primești un plic acasă, primești un plic în cutia de scrisori, sunt niște hârtii.
Sunt proceduri care toate o întreagă costă. Mașinărie, de fapt.
Este un angrenaj extraordinar de amplu, însă care nu se vede.
Câți oameni sunt implicați într-un proces? Sau haide să nominalizăm câțiva măcar, cei care se văd mai bine decât alții.
Da. Se vede avocatul, se vede judecătorul, magistratul judecător sau și magistratul procuror, dacă avem un litigiu penal, se vede grefierul. Asta este ceea ce vede justiciabilul în momentul în care intri într-o sală de judecată. Da. Însă în spatele lor am o procedură de la înregistrarea cererii. Grefierul care îmi înregistrează cererea de chemare în judecată. Îmi pune acele hârtii într-un dosar și îmi dă numărul de dosar prin accesarea sistemului cu repartizarea aleatorie acestor dosare.
Deci ai o echipă IT.
O echipă IT. Acel dosar, în acea variantă, ajunge pe biroul magistratului judecător cu grefierul de ședință pe care îl are. Intri pe o procedură de regularizare. Se fac verificări dacă el este complet. Se dau rezoluții cu privire la ceea ce mai ai de făcut, astfel încât să completezi acel dosar în situația în care el nu este conform. Se face corespondență între instanță și parte. Partea trebuie să se conformeze, se depun precizări și completări la cea de chemare în judecată. Se fac adrese către instituții pentru obținerea informațiilor pe care instanța ți le cere, iar tu nu le ai dacă partea nu le are. Se obțin acele informații, se depun din nou la instanță sau se trimit prin diferite mijloace electronice cu poșta. Acelea se printează sau se desfac, se numerotează, se pun la dosar. Dosarul din nou trece printr-o verificare pe termenele administrative. Se verifică din nou dacă ele sunt complete și partea a răspuns solicitărilor. Se pot da din nou alte rezoluții și îi se poate pune părții în vedere să îndeplinească alte obligații dacă răspunsurile dau o altă situație de fapt față de aceea pe care eu am prezentat-o în cea de chemare în judecată. Și există această corespondență continuă între parte și instanță. Și ajung la momentul la care dosarul meu al reclamantului este unul complet și numai atunci acțiunea mea cu toate înscrisurile, exemplarul depus în vederea comunicării se transmite către partea potrivnică, astfel încât să ia la cunoștință, să știe ceea ce eu cer și să-și exprime un punct de vedere prin întâmpinare sau reconvenționale. Vedeți, de aceea și durata acestor procese, oamenii se confruntă și există foarte des întâlnită, cel puțin în ultima vreme, această procedură sau această problemă a duratei extraordinar de mare a unui proces. De ce? Că toată lumea spune că problema lor este una simplă. Nu durează mult, nu costă mult și ar trebui soluționate de îndată. Numai că pornind acest angrenaj în detaliu stabilit de ceea ce înseamnă procedura, fie că e ea civilă, penală, fiscală, administrativă, de orice fel de natură, ajung în situația în care până la momentul la care eu am un termen de judecată la care să pot să vorbesc și să compar, să vin în fața magistraților și să-mi susțin apărările pentru clientul meu, se poate ajunge și la trecerea unei durate de un an de zile. Ori oamenii justițiabili, oamenii simpli de altfel care nu au un contact direct cu tot ceea ce se întâmplă anterior stabilirii termenului de judecată, cred că au această reprezentare a faptului că procesul îi durează foarte mult, că nu li se face dreptate, că nu li se rezolvă cu celeritate dosarele, deși se lucrează. Adică ar fi interesant de a avea o imagine reală a tot ceea ce se întâmplă până la momentul la care sunt citată la un termen de judecată și compar în fața judecătorului pentru a putea să mi se dea un cuvânt pe probe,
da,
să spunem.
În timp ce vorbeați, mă gândeam la un furnicar sau la un stup de albine, vezi în primă fază ceva.
Da, imaginați-vă o fabrică.
Dar nu vezi nimic, de fapt.
Imaginați-vă
că
o fabrică.
E dincolo.
Da, privești o fabrică și vezi numai poarta de intrare și eventual o poartă de ieșire. Însă ce este în interior,
esențial,
nu ai această viziune, da? Și spui, dom'le, da, de ce? Pentru că între intrare și ieșire sunt numai 150 de metri. De ce trebuie să aștept eu 2 ani de zile?
Sau de ce trebuie să mă coste?
De ce trebuie să mă coste?
Tot vorbim de costuri. Așadar, pentru taxele judiciare înțelegem că avem un act normativ, ordonanța de urgență,
da,
a Guvernului 80 din,
da,
2013, modificat, actualizat.
Cu toate modificările,
cu toate
și completările ulterioare,
exact,
și cu un amendament, iartă-mă,
vă
te rog că te întrerup, cu un amendament cu privire la aceste taxe ce sunt stabilite prin ordonanță, tocmai pentru că la un moment dat se îngrădea cumva accesul liber la justiție a oamenilor prin stabilirea acestor taxe de timbre, respectiv prin cuantumul deosebit de mare al taxelor de timbru, de amintit faptul că avem și o facilitate, să spunem, fiscală sau din acest punct de vedere, respectiv această posibilitate ca persoanele care nu au venituri sau au venituri modeste, sub un anumit prag să poată formula cereri de ajutor public judiciar, astfel încât fie să li se reducă aceste taxe atunci când ele sunt foarte mari, fie, de ce nu, să li se reducă cu eșalonare sau să fie scutiți în integralitate. Este de avut în vedere, pentru că a existat și în această perspectivă o amplă discuție vis-a-vis de veniturile modeste și puterea de cumpărare mică a cetățenilor români în raport de costurile pe care le-ar genera un proces și de încălcarea dreptului constituțional, de altfel, de a avea acces la justiție. Și atunci, chiar și în situația în care taxele ce mi-ar fi puse în sarcină sub sancțiunea anulării cererii, da? Dacă aș fi într-o astfel de imposibilitate, tot dispoziția legală vine și îmi creează această pârghie de a solicita un ajutor public judiciar, astfel încât și mie, cetățean, care nu am posibilitățile financiare necesare, susține integralitatea unui litigiu, să pot să îmi rezolv o problemă juridică cu care mă confrunt.
Bun, deci vorbim pe de o parte de taxa judiciară stabilită, acolo unde avem o taxă, unde suntem noi scutiți de taxă, înțelegem că de fapt sunt niște costuri, dar pe care le suportă, sunt plătite din alte resurse, exact. Da. Și vorbim pe de altă parte de situația conform căreia nu-mi permit financiar să-mi susțin procesul, dar am dreptul la un proces în virtutea drepturilor fundamentale, drept pentru care altcineva le plătește și atunci mă pot bucura de ordonanța de urgență 51 din 2008 și a modificată, actualizată, completată. Ordonanță care îmi conferă dreptul la un avocat, dreptul la un expert, o să vorbim și despre expert imediat, da. Mă pot bucura și de o consultanță extrajudiciară, adică înainte să încep un proces, da, să pot cere un sfat, toate aceste lucruri, unde merg? Asta vreau să întreb acum, ce procedură am concret? Deci nu-mi permis să plătesc un proces, dar am nevoie să-mi rezolv niște probleme juridice.
În ceea ce privește serviciile acordate de avocat, orice persoană interesată care nu are mijloace financiare de a-și angaja un avocat, se poate adresa serviciului de asistență juridică din oficiu din cadrul barourilor, da? Și știu că se formulează o cerere și pe baza unui dosar care ar trebui să cuprindă mai multe documente din care să rezulte această situație deosebită pe care justițiabilul o are. Se poate repartiza un avocat din oficiu din lista avocaților înscriși în aceste registre speciale. Aceștia urmând să fie remunerați ulterior din fondurile Ministerului de Justiție. În funcție de nevoia justițiabilului, avocatul din oficiu poate fi desemnat fie numai pentru acordarea asistenței juridice și îndrumarea acestuia, fie pentru asistența juridică într-un proces pe care acesta deja îl are. Da, sub aspectul asistenței juridice. Sub aspectul taxei de timbru, așa cum am spus anterior, reiterez faptul că există această posibilitate de a formula cereri de ajutor public judiciar, ce de asemenea sunt susținute prin mai multe mijloace de probă, instanța urmând a se pronunța dacă admite și sau nu, iar dacă admite, în ce variantă, scutire, reducere cu eșalonare, reducere sau numai eșalonare, acesta fiind exclusiv atributul instanței de judecată de a dispune. Cu privire la experți, mărturisesc că din acest punct de vedere eu nu am întâlnit situații în care experții să facă rapoarte de expertiză pentru care au fost desemnați, aleși aleatoriu, în mod gratuit. Este o discuție, mai rog, ușor sensibilă din punctul meu de vedere cu privire la onorariile experților, da? Celelalte cheltuieli sunt suportate de părți.
Vom discuta transport, despre ele. Da, o să discutăm, le detaliem. Da. Ceea ce vreau să mai întreb, eu mai avem doar 2 minute până la pauza muzicală. Dacă plătim o taxă de timbru, acum mă gândesc cum formulez cât mai accesibil, cât mai simplu pentru cei care ne urmăresc.
Există posibilitatea restituirii. Mm-hmm,
da.
Sunt două chestiuni.
Pentru că în trecut, încerc scuze că vă întrerup, dacă, spre exemplu, aveai un partaj,
da,
și introduceai acțiunea, formulai cererea către judecător,
da,
tu în paralel începeai să vorbești cu partea cealaltă, cu partea adversă și încerca să găsiți o înțelegere. Până la primul termen de judecată nici măcar nu erai obligat să plătești taxa de timbru. Iar la primul termen de judecată veneai direct cu tranzacția, adică cu înțelegerea, drept pentru care nu mai datorai nicio taxă de timbru. Astăzi, ordonanța 80 te obligă...
Nu poți să ajungi la...
De fapt, nu te bagă nimeni în seamă până nu plătești. Întâi plătești.
Întâi plătești.
Nu și poți ajunge la primul termen cu înțelegere.
Nu poți ajunge la un prim termen dacă nu achizi taxa judiciară de timbru sau dacă această chestiune a taxelor de timbru datorate nu sunt lămurite de instanță, repet, ca urmare a formulării unei cereri de ajutor public judiciar.
Da.
Dacă nu te conformezi, acțiunea ți este anulată pe o procedură de regularizare și tu pierzi orice fel de posibilitate de a mai ajunge în fața
unei instanțe. Deci tu trebuie să plătești.
Întâi trebuie să plătești.
Și atunci se naște întrebarea logică. În spate este o întreagă mașinărie.
Da.
am identificat-o și noi, ați prezentat-o foarte clar, nu poate fi înlăturată și se prezumă că această taxă judiciară reflectă, de fapt, munca unei mulțimi de oameni în spate pentru a-ți rezolva problema ta.
Corect.
Numai că eu ajung la primul termen de judecată, deci nu s-a muncit complet, cu taxa de timbru achitată integral, eventual, dacă discutăm de o taxă achitată integral, dacă s-a dispus o eșalonare sau, mă rog, până la urmă e tot vorba de un drept al meu.
Se mai întâmplă ceva.
Ce pot să fac atunci?
Trebuie să mai spunem ceva. Că și în situația în care se achită o taxă de timbru sau se efectuează și se face dovada efectuării cheltuielilor de judecată, chiar dacă litigiul meu se termină la primul termen, partea interesată va solicita cheltuieli de judecată. Dacă eu ajung cu o tranzacție la prim termen de judecată, asta înseamnă că instanța ajunge să pronunțe o hotărâre care profită ambelor părți. Obiectivul instanței este unul realizat. Eu nu ajung pe o tranzacție pe o cale administrativă, ci se ajunge de asemenea la pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să mă ajute, însă pe o variantă ușor simplificată, în sensul că nu mai este necesară administrarea unui probatoriu decât cel administrat pe procedură de regularizare. În speța, într-o astfel de speță, noi vorbim de proba cu înscrisuri. Deci nu mai am nevoie să administrez un interogatoriu sau să fac o expertiză sau să audiez martori, pentru că părțile au ajuns la o variantă de compromis. Instanța, prin hotărârea pronunțată, dacă părțile cer, va putea să se pronunțe și cu privire la posibilitatea restituirii unei anumite cote părți din taxa judiciară de timbru sau va obliga părțile la cheltuieli de judecată, în sensul că, de avut în vedere că cheltuielile de judecată într-o astfel de situație sunt suportate de reclamant, hotărârea așa cum este ea dată profită ambelor părți, și reclamantului și părâtului. Și atunci ar fi total inechitabil ca numai o parte, respectiv reclamantul, să ajungă să suporte cheltuieli de judecată și să creeze și să genereze obținerea unei hotărâri judecătorești care să profite și părâtului. Și atunci el va cere cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile de judecată pe care el le-a suportat, instanța de principiu va pune în vedere și pârâtul lui, pentru că hotărârea nu-i profită numai unuia. Pe ieșire de indiviziune, pe un partaj, se creează două loturi și se pronunță o hotărâre care profită ambelor părți. Îi rezolvă și problema pârâtului, pentru că situația de indiviziune exista și pentru pârât, nu numai pentru reclamant. Ca și exemplu.
Da.
Și atunci...
Și cheltuielile trebuie să fie echilibrate.
Cheltuielile trebuie să fie echilibrate și trebuie să fie suportate în egală măsură de toate părțile participante la acel proces. Ele vor fi suportate în cotele părți, să spunem, indivize din dreptul pe care îl pretinde fiecare parte în parte.
În parte.
Da? Nimeni nu câștigă. Din punctul meu de vedere, în momentul în care ajungi la un proces, nimeni nu câștigă totul, nimeni nu pierde totul. Soluțiile sunt acelea de compromis, numai că se ajunge la o astfel de variantă pentru că părțile nu au întotdeauna pragmatismul necesar pentru a judeca o situație. Oamenii sunt în nevoie, oamenii poate nu au proprietatea a creat așa o stare de tensiune nebună și cred că situația asta este generată și prin prisma faptului că venim după o perioadă de comunism în care oamenii și-au pierdut proprietățile, și-au pierdut bunurile, erau chiriași, foarte greu dobândeau ceva al lor și atunci am trecut la extrema cealaltă în care dar cred că este totuși o chestiune psihică, oamenii nu pot fi stăviliți în dorința lor de a fi proprietari, de a avea proprietăți, pentru că altfel nu ai cum să justifici de ce doi oameni se judecă pentru 10 metri de teren în condițiile în care ei au proprietăți de 2-3 mii de metri. De ce oamenii se judecă pe grănițuiri că ar fi intrat unul sau celălalt cu 20 de centimetri și suportă costuri care depășesc poate și de 10 ori valoarea suprafeței, da, pe care ei ar revendica-o într-o astfel
pe
de situație de grănițuire.
Da.
Adică și lumea aceasta juridică, oamenii trebuie să înțeleagă că și lumea aceasta juridică este tributară vremurilor pe care le trăim și a reminiscențelor, a ceea ce moștenim și a traumelor prin care bunicii, părinții noștri și poate și noi am trăit la un moment dat. De aceea și încrâncenarea. Și lucrul ăsta se vede în toate domeniile, nu numai la proprietate. Dumneavoastră, gândiți-vă, de exemplu, la litigii între foști soți care ajung să se separe, cât de crâncenă este lupta lor pentru un copil și cât de mult rău ajung să facă copilului prin prisma faptului că nu se înțeleg. Nu au oamenii într-o proporție copleșitoare, nu au acest pragmatism și nu au această capacitate de a trece peste ce înseamnă această judecată emoțională. Nu judecă cu inima, cu emoțiile. Suntem prinși într-un tăvăluc al emoțiilor care ne transformă pe toți în niște victime.
De fapt.
De fapt. Că asta suntem într-un final.
Mulțumesc frumos. Haideți să luăm o pauză muzicală acum scurtă și apoi ne întoarcem pentru partea finală. Timpul a trecut foarte repede, mai sunt multe, multe de spus, dar încercăm să punctăm cel puțin câteva informații. Așadar, muzică și revenim. Revenit după această pauză, urmăriți emisiunea E bine să știi, astăzi o ediție înregistrată, alături de mine este doamna avocată Andreea Cristea. Am ales acest format pentru ediția de față, pentru că vorbim despre cât ne costă în realitate un proces. Am vorbit un pic despre Ordonanța de Urgență 80 din 2013 cu privire la taxele judiciare, taxele aferente unui proces. De asemenea, am vorbit puțin și despre Ordonanța 51 din 2008 cu privire la ajutorul public judiciar. Mergem mai departe, dacă am discutat despre cum putem fi susținuți financiar pentru a întreprinde un proces sau ce trebuie să știm despre costurile unui proces în sensul taxei judiciare. Haideți să mergem mai departe, doamnă avocat, și să vorbim acum despre alte cheltuieli pe care le poate naște un proces și despre care ar trebui să aibă cunoștință cei care ne urmăresc. În prima parte am vorbit și despre cheltuielile cu un avocat, deci acum depășim acest moment.
Am depășit acest moment, am depășit momentul cu taxele de timbru. O altă cheltuială ce poate fi ce se poate naște dintr-un proces este aceea privind onorariilor experților desemnați în cauză pentru efectuarea anumitor expertize. Trebuie avut în vedere însă că această cheltuială nu este omniprezentă și nu se regăsește în toate dosarele. La fel ca și la taxe judiciare de timbru, unde am diferențieri, sunt litigii unde este necesară efectuarea unor expertize care reprezintă de fapt un punct de vedere al unui specialist care să ajute participanții la actul de justiție să pronunțe o hotărâre corectă, da? Și atunci sunt, repet, dosare unde este necesară să se face expertiză, însă sunt dosare unde nu este necesar. Acolo unde este necesar, se numesc experți și instanța de judecată este cea care stabilește de principiu la început un onorariu provizoriu pe care partea trebuie sau părțile trebuie să-l plătească, urmând ca după efectuarea expertizei, în raport și de poziția expertului, în raport de ceea ce el constată, de volumul de muncă pe care el l-a depus în vederea efectuării raportului de expertiză, să existe solicitări de suplimentare a acestui onorariu, expertul arătând de ce se justifică suplimentarea și care sunt activitățile care, din punctul lui de vedere, nu au fost achitate sau nu au fost acoperite din punct de vedere financiar prin onorariul inițial stabilit. După acest, după alături sau depășind și acest moment al cheltuielilor cu experții pentru efectuarea expertizelor, partea trebuie să știe că în cauză poate să mai aibă cheltuieli ocazionate de transport, poate să aibă cheltuieli ocazionate de plata unor alte taxe către alte instituții, acolo unde se formulează cereri pentru obținerea unor informații și vă dau un exemplu, OCPI pentru obținerea unui extras de carte funciară se achită o taxă, obținerea unui plan cadastral, Camera Notarilor Publici pentru obținerea unor informații cu privire, de ce nu, la un extras din registru privind valorile minimale ale bunurilor sau obținerea unui certificat de moștenitor. Toate, pentru obținerea tuturor acestor acte, se plătesc taxe de timbru special create și individualizate sub aspectul cuantumului de fiecare instituție unde vă adresați. Ajungând și la momentul la care partea, să spunem că are deja o hotărâre.
Aici chiar mă gândeam, când ajungi la partea cu o hotărâre judecătorească, pare că pentru a-ți recupera banii trebuie să scoți alți bani.
Nu pare, chiar așa este.
Deci avem o hotărâre judecătorească.
Avem o hotărâre judecătorească pe care trebuie să o urmărim, să vedem dacă ea devine definitivă, dacă se exercină sau nu cale de atac. În situația în care ea ar deveni definitivă, avem cheltuieli legate de legalizare, taxe de timbru aferente, fotocopieri, iar pasul următor, imediat următor, în situația în care prin hotărârea rămasă definitivă și legalizată sunt de recuperate anumite sume de bani, dacă aceste sume nu se achită de bunăvoie de partea potrivnică, ajung în situația în care trebuie să mă adresez unui executor judecătoresc pentru punerea în executare și acesta reprezentând o mijlocire, un braț al legii, astfel încât să îmi fie satisfăcut interesul și achitată paguba sau, da, suma de bani.
Sau cheltuiala efectuată cu procesul.
Sau cheltuiala sau sulta în situația și... în care am deprimit o sultă.
Și faptul că mă adresez executorului înseamnă să scot alți bani?
Da, înseamnă să scoateți partea să scoată alți bani, pentru că și executorul trebuie plătit, dar este de avut în vedere că toate aceste taxe ce reprezintă cheltuieli de executare sunt consemnate într-un proces verbal și ele vor fi achitate de partea potrivnică, de debitorul nostru în speță, care pe lângă sumele de bani pe care trebuie să le plătească ca urmare a ceea ce instanța a dispus, va achita și cheltuielile de executare. Adică este o sumă de bani pe care o achiți, este o cheltuială, dar această sumă îți va fi remisă sau îți va fi acoperită această cheltuială din bugetul debitorului.
Deci va fi suportată de către
debitor,
cel care...
care nu achită de bunăvoie și mă obligă să ajung să am alte cheltuieli.
Acum, făcând o paranteză și poziționându-ne invers, ne-am concentrat pe cel care scoate bani din buzunar. Dacă eu sunt cel căzut în pretenții, să spunem, am
obligația de a achita.
Am obligația de a achita când sau ce variantă am, astfel încât partea adversă să nu ajungă imediat la executarea silită și să-mi impute și cheltuia la executării.
Există o diferență în sensul că este important de avut în vedere dacă din cuprinsul hotărârii, așa cum a fost ea pronunțată, am stabilit un anumit termen în care eu trebuie să-mi îndeplinesc obligația și un exemplu în acest sens există posibilitatea ca pe o ieșire din indiviziune instanța să oblige partea la achitarea unei sulte într-un termen de o lună, 3-6 luni, nu știu, depinde de instanță, da? Și atunci, în mod firesc, eu, deși sunt îndreptățit să primesc suma, nu pot primi de îndată, ci în acel termen, nu mai târziu de. Precum am și de asemenea și situația în care nu am fixat aceste termene și atunci debitorul poate, imediat ce hotărârea a ajuns la să fie definitivă, să legalizeze această hotărâre, de ce nu să notifice partea sau să se adreseze direct
executorului.
Executorului judecătoresc în vederea recuperării.
Și atunci eu pot
posesiv
să intervin dacă sunt cel căzut în pretenții, dacă sunt cel care datorează. Pot să intervin să-l contactez cumva, pot
da,
să fac
siguranță
ceva, astfel încât să nu ajung să fiu executat silit.
Exact. Deci îl pot notifica și pot cere diferite informații, un cont.
Dați-mi un cont unde să vă trimit banii pe care vi-i datoresc.
Exact, da, da.
Astfel încât să pot evita o altă cheltuială.
Da. Exact, deci aceasta este procedura. Da.
Dacă nu, odată că sunt în pretenții, sunt bun de plată, evident plătesc și ceea ce e stipulat în hotărârea judecătorească.
Și cheltuielile de judecată.
Și cheltuielile. Și oricât m-aș lungi, cu cât mă lungesc mai mult,
sunt pasibil să
plătesc mai mult,
da.
Deși...
Asta în situația în care creditorul este diligent. Dacă creditorul nu este diligent și timp de 3 ani de zile într-un termen general de prescripție el nu face nimic, s-a prescris obligația de achitare a celor sume de bani.
Exact.
Și atunci rămâi fără acești bani achitați. Creditorul nu mai are ce încasa, iar tu nu mai ai obligația de plată.
Doar că nu știi niciodată
cum se poziționează creditorul. Dacă insistă în recuperarea sumei sau nu.
Mă uit la ceas, doar pe scurt mi-am adus aminte de un context apropo de alte cheltuieli. Este un principiu în codul de procedură civilă și aș vrea să-l explicați, achiesarea la pretențiile reclamantului și care se răsfrânge și asupra...
Achiesa înseamnă a fi de acord. Și atunci în momentul în care pârâtul vine și spune că este de acord cu pretențiile reclamantului, instanța urmează să ia act de această poziție exprimată de către, de către pârât, pentru că forța probatorie mai mare decât o recunoaștere
nu, are
nu
nimic.
Există.
Da.
Există și această, să spunem, numire a recunoașterii ca fiind o regina probelor, da? În lumea noastră juridică. Forța probantă mai mare ca recunoașterii nu există și atunci instanța nu mai va lua act de faptul că pretențiile reclamantului sunt însușite, sunt recunoscute, nu se mai administrează niciun fel de probatoriu pentru că nu-și mai găsește utilitatea, nu se va ajunge într-o astfel de situație decât la o tergiversare, la o lungire a cauzei, a procesului și la o muncă zadarnică, inutilă a tuturor participanților la proces și va pronunța o hotărâre raportată la poziția pe care părâtul a avut-o.
Și atunci, dacă sunt taxe de timbru plătite
anterior... Se poate face solicitare, este atributul instanței să se pronunțe pe acest capăt de cerere.
Și să
dea o formă solicitării. Admite, neadmite, în ce proporție admite, cum admite, instanța va dispune de la caz la caz.
Și acum haideți să ne așezăm pe finalul acestei emisiuni. Am alergat așa un pic printre informații. Cât ne costă un proces? Aș vrea să privim lucrurile și din punct de vedere metaforic. Cât ne costă un proces, dacă este să ne canalizăm pe aspectul pecuniar, adică financiar, poate să coste mai mult sau mai puțin în funcție de speță, în funcție de ceea ce stabilește legea pentru un asemenea litigiu.
Deci,
dar în esență, cât costă?
Nimeni nu va putea vreodată să anticipeze și să spună cu exactitate care este costul unui proces. De notorietate este faptul că cu cât durează mai mult, cu atât costurile sunt mai mari. Însă tot atât de adevărat este și faptul că și în situația în care nu am ajunge la un proces, s-ar putea să avem cheltuieli mai mari cu lipsa procesului decât cu procesul,
în sine.
Așa că este, cred că, o întrebare bună și aceasta, cât ne-ar costa lipsa unui proces în raport cu cât ne costă un proces. Este o temă la care ne putem gândi.
Și cât ne costă ca și implicație? Trăiți așa, sau o parte din timp o petreceți în instanță?
Costurile unui proces nu se raportează numai la aspectul financiar. Sau nu cred că este o chestiune care întotdeauna să ocupe primul loc. Sunt situații în care costurile țin de implicare emoțională, dificultatea cauzei, zilele, nopțile pe care nu le dormi, gândindu-te cum să faci și ce să faci astfel încât să reușești să-ți dovedești pretențiile cât mai bine. Costurile țin de principiul de viață. Cât pierdem, cât consumăm din timpul nostru pentru a ajunge la un azimut, la un deziderat, la o hotărâre, la o soluție. Aspectul financiar, cel puțin la acest moment, pentru mine, dacă mă întrebați acum după 25 de ani de avocatură, nu cred că este prioritar. Timpul este cea mai mare resursă și cea mai importantă resursă pe care noi o avem. Dacă întrebarea asta mi-ați fi pus-o acum 15 ani, probabil că altul ar fi fost răspunsul. Dar acum așa cred și așa răspund.
Un sfat pentru cei care ne urmăresc.
Fiți înțelepți, fiți toleranți, aveți înțelepciunea de a vă asculta, aveți înțelepciunea de a face compromisuri. Așa cum spuneam, nimeni nu pierde tot, nimeni nu câștigă tot. Depinde numai de voi cum înțelegeți să vă rezolvați problemele. Voi între voi sau voi în văzul lumii într-o luptă și într-un război fără sfârșit. Cam asta ar fi sfatul meu.
Am ajuns la final. Eu vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi.
Mulțumesc și eu. Întotdeauna este o plăcere să vin la voi. Să aveți continuitate. pentru că cu siguranță sunt oameni care au nevoie de un cuvânt, de un sfat, de o idee pe care voit sau nevoit ajung să o audă sau să o vadă uitându-se la emisiunea voastră. Așa că mie nu-mi rămâne decât să vă urez să continuați, să aveți energia de a oferi în continuare informații celor care vă urmăresc.
Mulțumim mult, acesta este și scopul nostru și dorința cea mai mare, să fim de folos.
Și sunteți. Dovadă numărul mesajelor, telefoanelor primite.
Da.
Este barometru și măsura utilității acestei emisiuni.
Mulțumim, a fost alături de noi, doamnelor și domnilor, în această ocazie, căci am ajuns la final. Doamna avocat Andreea Cristea, iată, trebuie
da.
Să vă fac un cadou.
Așa.
Suntem, cum ziceam, la final și vă mulțumim pentru atenția acordată acestei emisiuni. Cât ne costă un proces am aflat astăzi sau puțin din cât ne costă un proces. Discuția este foarte lungă, dar sperăm că v-am dat-o totuși o orientare. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, în cadrul emisiunii E Bine Să Știi. Vă dorim numai bine, la revedere!
La revedere!